Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман? Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Бүгін Жүсіптің бас уәзірлікке тағайындалуы деген тақырыпта хабар тыңдайсыз. Жаратылыстың басталуы 41-42 тараулардан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, өткен хабарымызда Перғауының көрген түстері жайында айтқанбыз. Бүгін Перғауының түсін Жүсіптің жорып беруімен хабарымызды жалғастырамыз. Жаратылыстың басталуы 41-ші тарау 24-тен 57-ге дейінгі аяттарды оқимын. Сол кезде патша Жүсіпке түсін айтып берді. Кейін ол, мен көрген түстерімді сәуегейлерге айтып беріп едім, бірақ олардың ешқайсысы да дұрыстап жорып бере алмады, деді. Жүсіп Перғауынға былай деп жауап қатты. Перғауының екі түсінің де мағынасы біреу. Құдай Перғауынға не болатынын көрсетті. Жеті әдемі сиыр мен жеті әдемі масақ жеті жылды білдіреді. Бұл екеуі де бір түс. Олардың артынан келген жеті арық ұсқынсыз сиыр және шығыстан соққан желден кеуіп қалған жеті масақ жеті жылдық ашаршылыққа меңзейді. Мен жаңа айтқандай, Құдай осы түстер арқылы келешекте не болатынын Перғауынға білдіріп тұр. Бұл Мысырда жеті жыл бойы молшылық болады. Содан соң молшылықты ұмыттыратын жеті жылдық жұт келіп, елді титықтатып жібереді. Сонда бұл жерде болған молшылық ешкімнің есінде қалмай, өте ауыр ашаршылық жайламақ. Перғауының түсті екі рет көруі, Құдайдың өзі шешіп қойған бұл істі еш бөгеместен жүзеге асыратынын білдіреді. Енді Перғауын бір ақылды, данышпан адамды таңдап алып, Мысыр елін басқаруды оның қолына тапсырып, сонымен қатар арнайы салықшылар тағайындап, егіннің 1/5 бөлігін жинап алдыртсын. Осы қызметкерлер болашақтағы молшылықтың астығын жинап, қалаларда Перғауынның қармағындағы қоймаларда азық қоры ретінде сақтаудың қамын жасаулары керек. Бұл астық Мысыр елін жайлайтын жеті жылғы жұт кезінде халықты аштан өлуден сақтайтын қор болады. Бұл ұсыныс Перғауынға да оның барлық уәзірлеріне де ұнап қалды. Перғауын оларға, біз Құдай рухына кенелген тап осы адамдай біреуді табаламыз ба, деп Жүсіпке қарап, мұның бәрін саған Құдай білдіріп тұр екен. Өзің сияқты ақылгөй, дана ешкімде жоқ. Бұдан былай менің сарайымды қармағың аласың. Бүкіл халқым сенің айтқаныңмен жүруге тиіс. Мен патшалық тағыма байланысты ғана сенен жоғары боламын. Міне, мен сені бүкіл Мысыр елінің әміршісі етіп тағайындаймын, деп шешімін айтты. Қолынан өзінің мөрі бекітілген сақинасын шешіп алып, Жүсіптің саусағына кигізді. Оған ақ бәтестен киімдер кигізіп, мойнына алтын алқа салып, оны өзінің екінші пәуескесіне отырғызды. Жүсіп жақындаған кезде атқосшылары жұртқа, «Жол беріңдер, иіліңдер», деп айғайлайтын болды. Осылайша Перғауын Жүсіпті Мысыр елін басқаратын бас уәзірі етіп тағайындап, оған «Ел патшасы Перғауын менмін, ал сенің келісіміңсіз бүкіл Мысырда ешкімге іс әрекет жасамайтын болады», деп міндетін табыс етті. Жүсіпке Сафнат Панеях деген ат қойып, оған әйелдікке 10 қаласындағы діни қызметкер Патифердің қызы Әсенетті алып берді. Жүсіп Мысырдың әміршісі болып, патшаға қызметке тұрғанда 30 жаста еді. Ол Перғауының қасынан кетіп, бүкіл Мысыр елін аралауға кірісті. Жеті жылғы молшылық кезінде елде өнім ағыл-тегіл мол болды. Жүсіп сол жылдары Мысырда өсіп өніп шыққан барлық дәнді дақылдарды қалаларға жіберді. Әр қалада сол маңнан жиналған өнімді сақтап қойды. Осылай Жүсіп астықтан құм түйіршігіндей мол етіп, азық қорын жасап алды. Мұның көптігі сонша санаса сан жетпейтін болды. Сол кезде елді ашаршылық әлі де жайламай тұрғанда, әйелі Әсенет Жүсіпке екі ұл туып берді. Жүсіп тұңғышына Манаса, ұмыту деген ат қойды. Себебі ол Құдай менің барлық уайымымды әке шешемнің үйінен алыстап кеткенімді ұмыттырды деді. Екінші ұлын Ефрем өнімді деп атап, Құдай мені бұрын жапа шеккен елде өнімді қылды деді. Сонымен Мысыр еліне молшылға келген 7 жыл аяқталды. Содан кейін Жүсіп алдын ала айтқандай 7 жылдық жұтта жетті. Барлық елдерге ашаршылық жайылды. Бірақ бүкіл Мысыр жерінде азық қоры сақтаулы болатын. Мысырлықтар аштық көре бастағанда Перғауынға нан беруін сұрап жалбарынды. Перғауын оларға Жүсіпке барыңдар, ол не айтса соны істеңдер деп әмір етті. Жұт бүкіл елді жайлап ашаршылық үдей түскенде Жүсіп қоймаларды ашып Мысырлықтарға астық сата бастады. Барлық басқа мемлекеттерден де адамдар азық сатып алу үшін Жүсіпке келді. Өйткені бүкіл өлкеде ғаламат ашаршылық болды. Ардақты ағайын, енді жаратылыстың басталуы 42-ші тарау 1-ден 9-ға дейінгі үзіндіні оқып берейін. Мұнда Жүсіптің ағаларының Мысыр еліне алғашқы сапары жайында айтылған. Сол кезде Жүсіптің әкесі Жақып Мысырда астық барын естіп ұлдарына: "Неге бір-біріңе қарап отырсыңдар? Мысырда нан бар деп естідім. Аштан өліп қалмауымыз үшін сол жаққа барып астық сатып алыңдар" деп тапсырды. Осылай Жүсіптің он ағасы азық алып келуге Мысырға қарай бет алады. Ал Жақып Жүсіптің бірге туған інісі Буньямин жолда бір бәлеге ұшырап қалар деп қауіптеніп, оны бірге жібермей қойды. Сонымен Жақыптың он ұлы Мысырға жетті. Олармен бірге азық сатып алу үшін басқа адамдар да келген еді. Өйткені аштық Қанахан елінде қамтыды. Жүсіп Мысырдың әміршісі болып, бүкіл халыққа астық сатуды басқарушы да өзі еді. Сондықтан ағалары оның алдына келіп, жерге дейін иіліп тағзым етті. Жүсіп оларды көрісімен-ақ танығанымен, бүтін адамның сыңайын танытып, олармен қатал сөйлесті. "Сендер қайдан келдіңдер? Біз астық сатып алу үшін Қанаған елінен келдік." Жүсіп ағаларын таныса да, олар оны таныған жоқ. Баяғыда олар туралы көрген түстері есіне түскен Жүсіп: "Сендер тыңшысыңдар. Біздің шекараның әлсіз жерлерін іздеп табу үшін келдіңдер" деп дүрсе қоя берді. Міне, қандай жағдай болғанын түсінген боларсыз. Жүсіп көп жылдар бұрын түсінде көргендей, оның ағалары алдына келіп тағзым етіп тұрды. Олар Жүсіпті сол кезде жек көріп, менсінбей, ақыр соңында құлдыққа сатып жіберген болатын. Енді оған келіп жалынып тұр. Жүсіп ағаларын бірден таныды, ал ағалары оны танымады. Өйткені оны көрмегелі 20 жылдан көп уақыт өтіп кетті. Ал сіз бүгінгі айтылғандар жайлы не ойлайсыз? Құдай Жүсіп пен оның ағалары туралы әңгіме арқылы не үйреткісі келеді? Иә, Жүсіп пен оның бауырларының арасында болған жағдай құтқарушы мен адам ұрпағының арасындағы жағдайға меңзейді. Қымбатты бауырым, бүгінгі хабардан есте сақтап қалатын ең маңызды ақиқат мынау. Жүсіп Құдайдың осы дүниеге жіберемін деп уәде еткен құтқарушысын білдіреді. Жүсіптің әңгімесін талдаған кезде біз 800 жылдан кейін осы әлемге келген құтқарушының өміріне ұқсас 100-ден астам оқиғалар мен жағдайларды көре аламыз. Оның бәрін талдап жатуға біздің уақытымыз жетпейді. Дегенмен үшеуін қарастырайық. Бірінші ұқсастық: ағалары Жүсіпті менсінбей, оның түсінде көргенін жоққа шығарды. Олар оны жек көрді, сондықтан қорлап, тіпті құлдыққа сатып жіберді. Құдай осы әлемге жіберген құтқарушымен де дәл солай болды. Адамдар оның өзін де, оның хабарын да жоққа шығарып, оны қудалап, қорлап, сатып, ақыр соңында айқышқа шегелеп өлтірді. Екінші құсастық: адамдар басында Жүсіпті жек көріп, оны менсінбей мазақтап, түрмеге отырғызды. Алайда Құдай белгілеген уақытта Мысырдың перғауыны оны әмірші етіп тағайындады. Перғауын тіпті ашыққандарға: "Жүсіпке барыңдар, ол өмірлеріңді сақтайды" дейтін болған. Құдай да өзі жіберген құтқарушысы туралы дәл осылай айтты: "Менің тағайындаған құтқарушыға барыңдар, ол өмір бұлағы, өмірлеріңді сақтаушы. Өмірлеріңді оған тапсырсаңдар, ешқашан ашықпайсыңдар және жандарың мәңгі тірі болады." Үшінші ұқсастық: Жүсіп пен құтқарушының арасындағы осы ұқсастық тіпті маңызды. Жүсіптің ағалары ақыр соңында Жүсіпке мойынсынды. Бұрын өздері менсінбеген інілерінің алдына келіп тағзым етуден басқа оларда амал қалмады. дәл осылай осы уақытқа дейін көптеген адамдар Құдай тағайындаған құтқарушыны менсінбей, оны қабылдаудан бас тартып жүр. Алайда осы құтқарушы бір күні жерге қайтып келіп, бүкіл адамзатты әділдікпен соттайтын болады. Сол күні әлемдегі адамдардың барлығы оған бас иіп, тағзым етіп, оның Құдай жіберген құтқарушы және соттаушы екенін мойындайды. Қадірлі ағайын, сізше, сізді мәңгілік жазадан сақтайтын құтқарушыны қабылдадыңыз ба? Әлде оны менсінбей жүрсіз бе? Ондай болса, қиямет соты күні сіз оған зорлықпен тағзым ететін боласыз. Қадірлі қандасым, келесі аят жайында ойыңызды білдіріп, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Біздерде пайғамбарлардың жазып қалдырған нық сенімді сөздері бар ғой. Бұларға көңіл бөлсеңдер, жақсы болады. Сол сөздер қараңғылықта сәулесін шашып тұрған шамға ұқсайды. Петрдің екінші хаты, 1-ші тарау, 19-шы аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.